Jesajas bok. Det er egentlig et langt kapittel, men vi skal ikke lese hele det kapittelet. Jeg skal bare plukke ut noen setninger her. Sikkert det tar så lang tid, men det er Nehemia 3. Vi skal i hvert fall lese de to første versene, og så skal jeg bare hoppe til noen setninger. Ikke hele versene heller, for sammenhengens skyld bare. Men Nehemias bok, det er en veldig interessant bok også. Der står det i vers 1. Ypperste presten Eliasib og hans brødre, prestene, gikk i gang med å bygge saueporten. Og de hellige den og satte inn dørene, så bygde de videre til Meatårn og hellige det, og videre fram til Hananel-tårnet. Og ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og ved siden av dem Sakur Imrins sønn. Så hopper vi litt til vers 3 bare. Så leser jeg bare fiskeporten ble bygd av, og så bare hopper jeg videre nedover. Til vers 6, og den gamle port, så bare stopper jeg der. Og så hopper vi litt videre nedover. Og så kommer vi ned til, ja, vi kan ta vers 13. Der leser vi om Dalsporten. Og vers 14 leser vi om Møkkaporten. Og så leser vi om Kildeporten, bare for ikke skal bli så langt. Og hvis vi går videre nedover, så kommer vi også til Hesteporten i vers 28. Og så kommer vi til Vannporten mot øst i vers 26. Og så kommer vi også til den østre port, som står litt lenger ned der. Det er vel i vers 29. Og i vers 32, mellom hjørnesalen og saueporten, arbeidet gullsmedene og kjøpmennene, så skal jeg komme tilbake til det. Takker deg, Jesus, at du er her med den hellige ånd. Der to og tre er samlet, så er du. Og takk at du er her, Jesus, med din ånd, for å møte oss også i kveld i formiddag, Jesus. La disse minuttene nå mot slutten, Herre, bli en stund hvor vi kan være frie i våre hjerter om, være frie i vår ånd om, og få lov til å glede og fryde oss over, Herre, at du er til stede i Jesu navn. Amen. Når det gjelder Nehemia, dere, så hadde han veldig nød for folket sitt. Han bodde egentlig langt vekk fra Israel også. Han hadde havnet i Persia. Og det var 130 mil altså ifra Persia til Israel. Og i kapittel 1 så fikk han nød for folket sitt. Han var munnskjenk om. Og i kapittel 2 så skjer det et under at han faktisk får lov til å reise til Israel. Og i kapittel 3 så er han altså kommet til Israel og skal gjøre noe som er veldig viktig. For Jerusalem i den tiden så var murene altså nedrevet og portene var i stykket. Og så handler det om at han skal sette i stand Jerusalems murer. Og hadde vi lest hele kapitlet så står det ved siden av og ved siden av hele 14 ganger står det. Og når det gjelder et menighetsarbeid, dere, så er ikke det noe soloarbeid. Jeg har heller ikke tro på pastorstyrte menigheter heller, for menighetsarbeid, det er et lagarbeid. Det er ikke jeg, men det er oss, og så er det den hellige ånd og vi. Så her var det ikke Nehemia som skulle gjøre alt alene, men leser du hele kapitlet, så står det altså ved siden av 14 ganger, så det var altså et fellesskapsarbeid. Alle kunne være med. Den svakeste sammen med den sterkeste, så er det sagt. I vers 1 så leste vi at ordet hellig, det forekom to ganger, leste vi her i vers 1. Og så skulle de sette i gang disse tingene som jeg nå har lest. Det hadde skjedd noe tragisk i Jerusalem. For murene var gått i stykker av fienden, og portene var ødelagt av fienden. Og Nehemia hadde reist 130 mil, og det han hadde formidlet for Israel, det skapte en iver iblant folket. Og jeg vil gjerne spørre dere her på Sion i kveld, skaper Guds ord iver iblant oss? Blir det begeistring av det? Så når denne mannen kommer 130 mil vekk og tar dette budskapet til Israels eldste og til presteskap og videre nedover, så skapte den iver iblant folket at det som var rivd i stykker, det kunne Herren gjøre noe om igjen. kan jo gjøre det om igjen. Og så setter de i gang altså dette arbeidet da. Og murene rundt Jerusalem altså, de var ødelagte da, og det var så viktig å få dem opp igjen, for det skulle verne Israel fra fiender både på nord, syd, øst og vest. Og her er det et flott evangelisk bilde. Du skjønner, murene i Norge er i ferd med å slå sprekker. Men det er ennå noe i Norge som ikke har bøyd seg for Baals ånd, er det ikke det? Og det er oss som sitter her. Halleluja! Og du skjønner, der hadde det skjedd så mye i Israel da. Men disse murene er et flott evangelisk bilde, dere, på noe som er så flott iblant oss. Vet du hva det er? Det er Guds ord. Det er Bibelen. Og de er i ferd med å reise opp igjen disse murene. Og vet du hva vi kan gjøre nå før Jesus kommer hjem? Det er å sette Guds ord på dagsorden. For jeg tror at det som er umulig for mennesker, er mulig for Herren. Jeg tror Gud kan gjøre under i Norge. Det som er revet ned i stykker, kan vi få lov til å bygge opp igjen. Ikke ved hær eller makt, sier Herren, men ved min ånd. Norge må tilbake til Guds ord. Og faktisk mange menigheter må tilbake til Guds ord også. Det skapte en iver iblant folk. Og du skjønner, disse murene da, som er et bilde på Guds ord også, er et bilde på den tryggheten som vi har i Kristus Jesus gjennom hans eget ord, nemlig Bibelen. Å, må den hellige ånd hjelpe oss, dere, så han kan få lov til å gjøre ordet levende i våre hjerter. For jeg vet at djevelen har stor makt i Norge, og det er noen som nesten dyrker han mer enn Jesus altså. Men han jeg tror på, han er seiret over ondskapens ånde her i himmelen. Og hans murer, halleluja, er våre murer. Og der ligger kraften, og der ligger salvelsen. Og dette budskapet skapte en iver i Jerusalem. Og jeg tror Guds ord må skape iver i våre hjerter, dere. For det er der seieren ligger, altså. Det er der tryggheten vår ligger, og det er der mulighetene ligger også for oss. Sikkerheten har vi i Kristus Jesus. Og du skjønner, vi er jo ikke kalt for å prestere. Vi er jo ikke kalt for å konkurrere. Vi er ikke kalt for å snakke om hvem som er stor, størst og minst. Vet du hva vi er kalt til? Det er å få lov til å bygge Guds menighet. Det er å hjelpe hverandre i striden. Det er å velsigne hverandre. Det er å heie på hverandre. Og det er å oppmuntre hverandre. Og bygge Guds menighet opp til en Guds bolig i ånden. Så festningsverket er bunnsolid. Av Herren er dette gjort. Det skapte et iver, og så var det lagarbeid. Du skjønner, Terje Tveiten kan ikke fornye noen av dere, han. Kan ikke du heller. Du kan jo ikke lære folk å tale i tunger. Det må vi jo slutte med. Det gjør Jesus det. Du kan ikke helbrede deg flue engang. Nei, det eneste jeg kan gjøre er å døpe i vann. Men jeg kan få lov til å være med og bygge murer og forkynne Guds ord og peke på en som kan. Han kan. Han kan frelse i Fevike. Han kan døpe i ånden i Sion. Han kan fornye en sår, en vanner. Men det er bare en som kan gi vekst og gi seier. Og det er Jesus. Og hva de måtte gjøre, presteskapet først. Og det er viktig for eldsterådet her, og for dere som er ledere. Den første porten, der skulle de være. Det var foreporten. Det var den første. Ja, der skulle ypperste presten og presteskapet være og sette i stand. Det var foreporten. Hva sa Jesus da? Han sa jo det sånn, han skjønner du, at jeg er døren, sa han, inn til fårene. Og den som går inn gjennom den døren, han skal bli frelst. Og det som er lederskapets hovedoppgave i menigheten, vet du hva det er? Det er å føre Guds menighet inn gjennom den foreporten, for det er der maten er, det er der salvelsen er, det er der frelsen er, det er der fornyelsen er, og der ligger veksten for Guds menighet. Og vet du hva jeg tror? Vi trenger en fornyelse av foreporten. Av Jesus. Av Jesus. Han sa det selv. Jeg er døren, sa han. Og dere skal få lov til å gå ut og inn og finne føde. Og han sa også det at jeg er den gode hyrde. Han sa ikke det at jeg er det store regelverket. Han sa ikke at jeg er den og den og den. Men han sa, jeg er den gode hyrde. Og den som inngår inn gjennom den døren skal få lov til å gå ut og inn og finne føden. Og skal vi arbeide for Guds rike, dere, så må vi først alle sammen inn gjennom foreporten. Og den første porten som vi måtte sette i stand der, vet du hva det var? Det er foreporten. Og hvis alt det andre skal komme på stell i menighetslivet, dere, så må den hellige ånd herliggjøre Jesus for oss, så du får lov til å se hva du har og hva du eier og din stilling i foreporten. Da kommer ofte det andre på plass, skal jeg fortelle dere, når Jesus kommer på plass. Det var foreporten, skjønner du. Og vi er egentlig som sauer alle sammen, vi er egentlig hjelpesløse. Men det er altså foreporten Jesus som gir oss den tryggheten, ikke sant? Og når du er i hans hånd, da svikter foreporten aldri. Er ikke det herlig da? Når ikke du unnlater kanskje å be som du burde, så er han der og ber i ditt sted. Og når ikke du makter å lovprise som du kanskje burde da, så er han der og lovpriser for deg, holdt jeg på å si, skjønner du? Altså, det er der det ligger, skjønner du? Når han svikter aldri. Og som en hyrde, står det, så skal han vokte over sin jord, står det i Jesajas 40:11. Og han skal lede lamma sine, står det, ikke sant? Ja, hva skulle de gjøre ved foreporten da? Skulle de være veldig autoritære? De skulle ikke det. De skulle lede folket inn gjennom foreporten. Og hva er det noe av menighetens ledelses hovedoppgave da? Det er å lede Guds menighet inn der hvor salvelsen er. Og hvor er salvelsen da? Det er i det gamle evangeliet om Jesus Kristus, dere. Jeg er så trøtt og lei av bare teori og hva enn det måtte være. Nå trenger vi som aldri før, dere, levende møter. Hvor den hellige ånd får lov til å vise oss at foreporten er åpen. Og jeg har satt foran deg en åpnet dør, og du har liten styrke, ja. Men du har dog tatt vare på mitt ord. Det er å vise ansvar, det er ikke det samme som å være autoritær. Og den som misbruker sin autoritet som leder, han bør miste sin autoritet. For autoritet er ikke noe du kan ta, det er noe Gud gir når du lever ved foreporten og vandrer i ånden og er under den hellige ånds innflytelse. Det er det det handler om, skjønner du. Det var foreporten. Neste port, for å ta det kort, det var fiskeporten. Her ble fisken ifra Joppe frokta til mat til folket. Og det er et flott evangelisk bilde med fiskeporten, dere. Hva er det kallet til Sion Fevik? Det er å gjøre Jesus synlig for de som ikke tror. Og jeg spør, hva har du på fiskekroken din? Hva har du på agnet ditt, for å si det sånn? Jesus sa det sånn, at vi skal være menneskefiskere, sånn. Og det nytter ikke å være en menneskefiske før du har vært gjennom foreporten. For har du vært der, vet du hva som skjer? Du får nød for ufrelste mennesker. Jeg er ikke bare fornøyd med gode og herlige møter. Kjenner du noe av nøden for de ufrelste? så ikke du bare ser hva de er, men hva de kan bli når de får et møte med han som er foreporten. Og har du vært der, skjønner du, da blir du en menneskefisker. Du får nød for sjelere. Og jeg holdt på å si mange vil bare være garnfiskere, men jeg glad for stangfiske også, altså. En og en, skjønner du. Og vår oppgave som menighet, vet du hva det er? Det er å være menneskefiskere og gjøre han synlig for de som ikke tror. Men da må du først gjennom foreporten, altså. Jeg holdt på å si hva du har på kroken. Det er viktig å ha rett agn. Du må ha nåde, du må ha kjærlighet, og frukten av nåden og kjærligheten er at de omvender seg og vandrer i sannheten. Det er frukten. Denne porten der på den tida, den ble bygd som nummer to, og det var så viktig for Nehemia å få det til at han skulle bygges ved siden av foreporten. Ikke sant? For når du blir frelst, skjønner du, så skal du lede mennesker ikke til meg, men til Jesus. Og hvis du leder dem til Jesus, så leder dem til Guds ord og menigheten også, skjønner du. Så det var side om side ved foreporten, så sim. Og det er et flott bilde på, spør du meg da, at Jesus vil at alle skal være pastor og eldste. Det vil han ikke. For meg er det et spesielt kall, men vi kan alle være vittner. Og han sa at vi alle skal være vittner. Og gjøre Jesus synlig for mennesker som ikke tror. Og natten kommer da ingen kan arbeide. Og Jesus sa at jeg skal ikke være menneskefisker i meg selv, men han sa, jeg skal gjøre deg, Terje, til en menneskefisker. Og vi gjør det så vanskelig mange ganger, men vi kan få lov til å være hverdagskristne mennesker. Det å være tålmodig, det er ikke lett for oss pinsevenner og andre venner. Det er liksom ikke på moten det. Alt skal jo skje et nu med en gang. Og når du ber om noe tålmodighet, så sier du sikkert det må skje øyeblikkelig. Men du skjønner det, som fiskere må vi av og til være tålmodige. Og så må vi lære i den åndelige verden i menighetslivet også. Og det er å samarbeide med tålmodigheten. For det viktigste er at det skjer når Herren vil. Menneskefiskere, skjønner du. Det er en hemmelighet der. Vi må kaste ut garnene til fangster. Og jeg tror fiskeporten må fornyes i Guds menighet. Det er jeg helt overbevist om. Tida går fort, så vi bare hopper litt her. Vi kommer til den gamle port. Det var Damaskusporten. Det var hovedinngangen ifra nord som måtte settes i stand der. Og når jeg leste om det i dag, så tenkte jeg, kjære Jesus, det er mange veier til Grimstad hvis du reiser rundt omkring i Norge. Men når det gjelder himmelen, dere, er det vel kun én vei, er det ikke det? Amen. Er det flere veier til himmelen da? Det er kun én vei. Amen. Og det er den gamle porten. Det er det gamle evangeliet. Halleluja! Og det evangeliet er likedan i dag. Du blir ikke frelst i Josefs navn, eller Ina sitt navn, eller mitt navn. Det er kun ett navn gitt i himmelen du kan bli frelst med. Og han er til stede her. Han heter Jesus. Og det er ikke bokstavene Jesus som frelser heller, men det er han som er bæreren av det navnet. Alfa, omega, begynnelsen og enden. Og jeg må vi be Jesus hjelpe oss, dere, at den hellige ånd kan levendegjøre den gamle port, han som var, han er. Han frelser i dag, han helbreder i dag, han døper i den hellige ånd i dag. Nei, det skjer ikke i dag, sier du. Jo, det skjer i dag også. Den gamle port, det var liksom hovedinngangen fra nord, den måtte settes i stand. Og det hadde vært gjennom alle tider, skjønner du. Det er et budskap til oss om nåden og frelsens port, dere. Og hvordan ble denne porten bygget da? Jo, det vet du inderlig godt. Det skjedde mellom den sjette og den niende time på Golgata. Da henger Gudesønnen på det midterste korset, dere. Og da roper han med høy røst etter hvert, det er fullbrakte. Og på grunnteksten så betyr det altså om en som har fullført sin oppgave og har beseiret det. Da åpnet han en ny vei, står det. En levende vei, like inn i det aller helligste. Så egentlig så bør vi ikke be om Guds nærvær her i formiddag, men vi må åpne oss for Guds nærvær her i formiddag, for han er her! Den gamle port er åpnet, og det finnes ingen annen vei til Faderen. Du må gjennom denne veien, dere. Du må gjennom Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet sammen. Og du skal legge merke til at denne porten ble bygget etter fiskeporten. For hvis vi skal fiske rett og vinne mennesker, dere, så må vi i alle fall for Guds skyld lede dem til evangeliet om korset, ikke sant? Lede dem inn i Guds ord. Det er den gamle porten. Og jeg har sagt det mange ganger til meg selv og til djevelen også. Du får komme med mene hva du vil, men den gamle port, den har seiret over deg. Der er veien åpen, halleluja. Og jeg er kanskje enfoldig, men jeg tror at det som er umulig for denne menigheten, Sion, er mulig for han vi tror på. Tror ikke dere og dem? Og jeg tror altså ikke det er størrelsen på troen din heller, for da går det opp og ned her. Men det er vel størrelsen på han vi tror på. Den gamle port, det gamle evangeliet. Og ifølge han selv er han i går og i dag den samme. Og det betyr han har meldt sin ankomst til vår gudstjeneste i formiddag. Han er her. Det er en gamle port. Så kom de til Dalsporten. Den lå sør-vest ned mot Hindomsdalen. Og Jerusalem ligger på en høyde cirka 800 meter over havet. Og her gikk veien ned fra høyden mot den dypeste dalen. Og dette her dalsporten hadde også fått navnet, faktisk gitt navnet også helvete. Og etter en lang arbeidsdag så kunne de komme til dalføre, og det kunne være krevende for dem. Det hender av og til at det kan være krevende for Guds menighet også. Når du er der nede i dalen, det føles ut som Gud er langt fjernt borte. Det er prøvelser, det er lidelser, det er sykdom, det kan komme både det ene og det andre, og det er jo ikke alltid vi er på forklarelsens berg, det hender vi er der nede ved dalsporten også, men da har jeg gode nyheter til deg. Der er Jesus også. Halleluja. Der dekker han bord for deg, like foran dine fienders øyne. Han er der, skjønner du, og du skjønner, rosene vokser ikke på de høye fjelltoppene, men de flotte rosene og liljene, de vokser ofte i dalføren, også der nede er han, og jeg vet om en mann som jeg skal møte i himlen som var der nede, han hette Jobb, han mista kona si, han mista ungene, han var ribba der han sitter på Askehaugen, han hadde dårlige rådgiver og dårlige venner, og han skar seg til blod. Så han var dypt fortvilet, men en ting sa han, kamerater, en ting vet jeg, men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han trede fram på støven. Det er lidelsesamfunnet med Kristus. Glem ikke at rosene vokser i dalføren, og ikke bare på fjelltoppene. Og det er noe annet jeg også ser ved den porten der, at håpet vårt kan aldri dø så lenge Jesus lever. Hør dere det? Kan aldri dø så lenge han lever. Og etter hva jeg skjønner, så lever han hvis for tid og evighet. Hvis ikke det er feil, så tar jeg feil, men det er riktig det vel. Det kan aldri dø, det håpet. Jeg har gjenfødt til et levende håp. I prøvelser og lidelse, hva enn det måtte være. Så lenge håpet er der, og så håpet kan aldri dø. Så lenge han jeg tror på lever, og han lever i beste velgående. Og ikke nok med det, han har tatt bolig i ditt. Og i mitt hjerte, dalsporten, ikke sant? Og går du lenger bant disse murene på den tiden da, så kommer du til kildeporten. Og prise Gud. Den skulle slukke tørsten for arbeidsmennene og kvinnene. Den skulle være en rense både fra det ene og det andre. Og jeg vil spørre deg, du lenge siden du har vært gjennom kildeporten? Det nytter ikke å leve bare på gamle velsignelser, vet du. Åh, det var så herlig 30 år, sier de til meg, jeg levde ikke, ja da. Åh, det var vidunderlig 50 år, jeg levde ikke da heller. Vi takker jo Gud for det. Men vi må leve i en daglig fornyelse. Du må hver dag til kildeporten og kjenne at den hellige ånd fornyer meg dag for dag. Du går til alteret, og så henter du ny ved, og så legger du asken på et rent og et hellig sted, og hver gang du ser på asken, så har du en erfaring rikere livet ditt. Det taler om erfaringslivet, men du må leve i en daglig fornyelse, for det hjelper ikke om det brant i hjertet ditt for 40 år siden. Det må brenne nå. Det må brenne nå, og derfor er det så viktig med denne kildeporten. Den fornyer, og den renser oss i alle sammen, ikke sant? Å leve i den daglige fornyelsen, det er viktig. Han sa det selv, Jesus. Jeg er kilden, sa han, med det levende vann. Hadde du visst, herre søster, hvem du sitter og prater med nå, så hadde du ikke bedt meg om fysisk vann i alle fall. Og du skjønner, da hadde du bedt meg om noe helt annet. Ja, men kjære deg, sa, hvem du egentlig? Hadde du bare visst det? Hun fikk greie på det etter hvert. Men han sa det at det vannet her blir du tørst av. Men det vannet jeg vil gi deg, det blir i deg en kilde som veller fram til evig liv. Og jeg skal si det, hun opplevde det altså, for å si det som, han er kilden med det levende vann. Og hør dere, jeg vet ikke om dette er bra å si, men jeg sier det likevel. Det er nåde for all synd. Det er det altså. For jeg har sett noe med den kildeporten. Dersom vi bekjenner våre synder, sier Bibelen, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Jeg spør, gjelder det i dag? Det gjelder i dag. Kommer du der, skjønner du, gjennom denne kildeporten, så vil du oppleve at Jesu Guds sønns blod, det renser ifra all synd. Så kommer du videre til møkkporten. Å, kjære Gud, tenker du. Jo da, det var veldig viktig, for her ble avfall ført ut fra byens befolkning. Det var dyreavfall og mangt om eget, skjønner du. Det ble ført ut, ja, ut gjennom denne porten, skjønner du. Så det skulle ikke, kan det bli sykdom og mangt og bakterier, så var det disse tingene mye måtte ut gjennom denne porten. Og når jeg leste om denne porten, så ble det en bønn i mitt hjerte. Herre, skap en ny hellighetslengsel i våre hjerter. For uten helliggjørelse blir det ingen Guds oppenbarelse i menigheten. Det betyr ikke at menigheten er fullkommen, det er ikke det jeg taler om i helt tatt. Men helliggjørelse, det handler ikke først og fremst om klær og alt det greiene her. Helliggjørelse begynner på innsida og ut, og ikke på utsida og inn. Da blir det trelldom. Men når jeg ble frelst, så begynte det på innsida. Og når de bygde opp tabernakelet, så sa Herren, du må ikke begynne med forgården, men du må begynne med det aller helligste, og så det hellige, og så forgården. Og det er helliggjørelse. Det begynner innenifra og ut. Avfallet må ut, og det begynner i innen ifra. Det er helliggjørelse, og jeg tror vi trenger en fornyelse av møkkporten, for helliggjørelse er ikke trelldom, det er en Jesu aksjon i oss, og det er at hans sinn skal bli mitt, og hans hjerte skal bli mitt, og hans øyne mine øyne, og hans holdninger mine holdninger, og hans karakter skal bli vår karakter. Det er helliggjørelse, og jeg har lurt på, hadde Jesus kommet i dag og skulle bli pastor i noen menighet i Norge, så hadde de stengt døra for ham. De hadde sagt, er han egentlig en kristen, tror du? For vet du hvor Jesus var? Han da var der hvor fiskene var. Men han satt ikke og skålet med de skålene. Han satt ikke og herjet med dem og drakk sammen med dem. Han satt ikke og gjorde både ditten og datten, men han var der med evangeliet om Jesus Kristus. Helliggjørelse, det er noe positivt. Det er å få mer av Jesus. Det er en likedanning med Kristus. Og da er det en del avfall som må vekk. Det er alt for mye kritisk ånd i våre menigheter. Det er så mye baktalelse rundt omkring i menighetene. og de snakker hverandre ned, og de snakker ditten og datten. Det ikke lenge siden en dame ringte til meg, jeg holdt på å få hakeslepp, jeg var så glad at ikke Aud hørte på det. Og kjære Gud, tenkte jeg, hva det du sier til meg? Og dit skal jeg liksom. Jeg fikk sjokk nesten jeg hørte det også. Det greit å si ting, men si det litt på en ordentlig måte. Og det sånne ting, skjønner du, det tror jeg må ut gjennom møkkporten, altså. For det blir så vanskelig mange ganger. Vi snakker ikke om fullkomne menigheter, for jeg ikke fullkommen. Men helliggjørelse, det altså mindre av Terje og mer av Jesus. Det har noe med karakterbygning å gjøre. De måtte få over avfallet, for det kunne bli sykdommer, og det kan bli åndelige sykdommer iblant oss også. Derfor var møkkporten så viktig. Det måtte være renhet og hellighet. Det møkkporten. Det en del av mitt eget som må vekke av og til. Og Paulus sa det som var med en vinning, det har jeg aktet for Kristus skyld for tapsan. Ikke sant? Og av og til så må jeg se i meg selv før jeg ser i andre. Møkkporten kan ødelegge mye i Guds menighet. Egoistiske tanker. Ikke sant? Det farlig. Det kan hindre. Og legg merke til at møkkporten og kildeporten stod nær hverandre. For har du vært i kildeporten, skjønner du, så blir det veldig greit. Mot slutten, vannporten. Det var her Salomo ble salva i sin tid som konge. Herfra gikk det en vann, sier en tunnel med vann til Siliodammen inn i byen, som ble bygd av kong Hiskias i sin tid. Og vannet livsviktig for folket. Det viktig for oss? Det veldig viktig. Uten åndens åpenbarelse, hva blir det da? Det blir ingenting. Det veldig viktig med vannet. Det viktig at den hellige ånd får levende gjøre Jesus for oss, dere. Og det var så viktig med vannet, skjønner du. Selv under beleiring på den tiden, så kunne denne kilden gi vann, og derved livberge folket. Hva skjer i Kina? Det en kilde som ingen ser, men den der. De priser Herren midt i elendigheten. Hva skjer i Nordkorea? Det mange kristne der, og skjønner du? Det en vannkilde. Det ingen som ser, men den der. Priset være Gud og være lamme. Og kommer det tøffere tider i Norge og vanskelige tider, dere, så kan de aldri stoppe den hellige ånds fremme, skjønner du? Det en vannkilde i den trådløse, usynlige verden. For den hellige ånd ikke bundet av systemer. Han alle steds nærværende i et nu og i et øyeblikk. Og denne vanndammen, altså dette vannet, da, for å si det sånn, den gikk gjennom en tunnel inn i Silodommen, inn i byen. Og det var livsviktig for folket, om det også skulle bli beleiringer av fienden, så hadde de frisk vann, jeg får si. Djevelen får bare komme, men vi har en kilde, og den renner, og den det kraftig, og den det muligheter i, skjønner du. I tørre og vanskelige tider, hva enn det måtte være, så han altså kilden med det levende vann, og det sa han selv, om noen tørster han komme til meg, så. Det var en hesteport. Den bør vi kanskje bygge ned. Hesten kan stå for både positivt og negativt, men prestene arbeider ved denne hesteporten. Den førte inn til kongens hus, kan vi lese i 2. Krønikbok, og den lå mest sannsynlig ikke langt ifra tempelplassen heller. Og hesten egentlig ikke nevnt ved Bibelens første tid, den ble først alminnelig på Salomos tid. Og det kan stå som symbol på kanskje flere ting, men nå tar jeg fram litt av det negative, og det kan stå for hedens makt. Noen priser hester og vogner, står det. Men hva med oss da? Hva med oss? Hvem priser vi? Guds navn, står det. Guds navn, står det. Noen priser hester og vogner, og det står noe mer om hester også. Og det står i en salme at han har ingen glede av hestens styrke, og ikke av mannens men. Og ofte kan vi bruke det også som et symbol på menneskets styrke. Vi skal få det til selv. Vet du hva jeg vil si? Det motsatte. Slipp den hellige ånd til. Vær ikke så redd for friheten i møtene. For det åndens frihet, så blir det orden og system i menigheten nå, skjønner du. For ånden, han ordens Gud, det Jesus, skjønner du. Ikke sant? Men vi skal få til så mye selv, skjønner du. Ikke sant? Og her kan denne porten stå for det vi kan selv utrette i egen styrke. Og husk, Herren har behag i den som frykter ham. Og vi kan være stolte av natur, og kjøtt og blod skal heller ikke arve Guds rike. Men vet du hva Jesus har sagt? Uten meg kan dere ingenting gjøre, har Jesus sagt, skjønner du. Det er bare helt sikkert, og det står heller ikke at den ble bygget. Og jeg tror Gud har en livslang oppgave med oss, dere. Det er å bevare oss ydmyke. Ja, men jeg vil gjerne bli stor, jeg, Terje, sier du. Vil du det? Stakkars deg, sier jeg. Kan du ikke be om å bli liten i stedet da? For da kommer storheten av seg selv. Er det ikke sånn det er? Det er da den ydmyge får stor nåde av Gud, skjønner du. Og så står det at vi skal ydmyge oss under Guds veldige hånd. Og hvis vi gjør det, så ydmyger vi oss under hverandre. Og mot slutten nå, den østre port. Da sa det halleluja i mitt hjerte. For nå er ringen slutt. Nå har de snart vandret rundt hele Jerusalem. Og hva taler de om den østre port? Hvor er det Guds herlighet kommer ifra? Det kommer alltid fra øst. De vise menn kom fra øst. Når Jesus kommer synlig på Oljeberget, så kommer han fra øst. For det ligger øst for Jerusalem. Og leser du Bibelen, så leser du om Guds herlighet som kom ifra øst. Den østre port, hva taler de om da? Det taler om at Jesus skal komme igjen. Ringen er sluttet. Er ikke det flott av dere? Er ikke det vi venter på nå da? Og som Øystein sa, se på Ukraina og alt, ingen vet hva det eskalerer. Det kommer en Gog-krig over, vet du, som er en sikkert vi kom i sin tid også. Men jeg er ikke så opptatt av alle detaljer, for jeg vet det får komme hva det kommer vil. Jeg har det beste i vente. En dag skal jeg møte han, den østre port. Jesus Kristus kommer hjem. De døde i dag som blir gravlagte, legg merke til at ansiktet er vendt mot østen. Og jeg var hjemme på Notodden og gikk rundt på kjerkegården, og der ligger altså de døde begravd med ansiktet vendt mot øst, skjønner du. Og det blir jo en vidunderlig dag når den Herre Jesus Kristus kommer hjem. Ingen kjenner dagen eller timen, ikke englen engang, ikke sønnen, men når Faderen snur seg til sønnen og sier, nå er tiden inne, da blir det bevegelse i åndeverden, du. Da skal alle de som er døde i troen på han oppstå, og gravene skal åpnes, og hvis vi lever og blir tilbake da, skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og vi skal møte den østre port, for her kan den østre port være et bilde på Jesu Kristi gjenkomst. Herrens herlighet kommer i fra øst. Og til slutt så leste vi også og mønstringsporten. Den kommer den etter den østre port. Og det har jeg tenkt på mange ganger. Vi skal gjøre regnskap for våre liv videre. Og jeg er litt engstelig av og til, for jeg tenker vi som er forstandere og eldste skal få en desto strengere dom. For vi har et ansvar hva som blir servert i menighetene på godt og vondt. Det er eldsterådet sitt ansvar. Og mitt. Vi skal alle stå til regnskap for Gud. Kristi domstol, det er jo en nådestol selvfølgelig. Den kom etter den østre port. Det er en viktig port for de troende, det er ikke det? Regnskapsdagen for Guds menighet. Det blir spennende, du. Så jeg tenkte, kjære Jesus, hvordan skal du greie alt det her med millioner på millioner på millioner? Det må vi ta tid, har jeg tenkt mange ganger, men vi får overlate det til Herren da. Men jeg vet i hvert fall når jeg er der da, står jeg sammen med Josef. Å, kjære Gud, kan jeg si til Josef, her står vi. Ja, Jesus, det er vel litt forskjell på oss to da. Han har vært eldste, men du vet, Jesus, jeg har vært litt mer da. Jeg har vært forstander, noen kaller det pastor. Og. Jeg har til og med vært offiser i Frelsesarmeen nå, Jesus. Du vet vel alt det her? Det blir ikke sånn. Nei. Hvordan blir det da? Det blir lønn efter nåde og ikke fortjeneste. Det er det det blir, skjønner du. Mønstringsporten blir lønn efter nåde og ikke fortjeneste. Og Herren ser ikke til titler om du har vært bonde, administrerende direktør, misjonær og verdenspredikant. Det står langt fremme. Det er ikke så sikkert. Hva er de uten fotfolket da? Ingenting. Nei da, det Herren ser etter ved denne porten, vet du hva det er? Det er troskap. Hør dere nå? troskap mot ordet, så langt du ser. Det er Herren ser etter, og motivene bak det vi gjør. Ja, men Jesus, jeg har bare vasket lokalet her på Sion. Jeg har gjort det slant til bevertning. Jeg. Er ikke det stort da? Når du gjør det for Jesus, så er det en gudstjeneste, er det ikke sant? Du er du, og jeg er jeg. Ja, men jeg har bare styrt lyden, ja, Herre. Ja, men er ikke det stort da? Du gjør det for Jesus. Det Herren ser etter er motivene bak dem. Og denne enka som ga 2 øre i kollekt, hun ga jo ikke mest. Men Jesus sa, de andre ga sin overflod, de merket det ikke engang. Men hun la sitt hjerte i gaven. De ga sin rikdom, hun ga sin fattigdom. Hun hadde ingenting igjen. Men det kommer en mønstringsdag for henne også, hvor Herren skal lønne henne etter motivene. Og til slutt, nå alt, det var jo 12 murer, men her er 10, nei, porter, men med innvielsen av murene, så ble tjenerne hentet fra alle deres bosteder stående i Nehemia 12. Og så skulle de holde gledesfest. Og det talte til meg. Det er snart det, Terje. Snart kommer det. Fra nord, syd, øst og fest, så skal det bli fest i himmelen. Da kom de alle sammen der også. Det står i Nehemia 12. Da kom de, hentet dem fra alle bostedene. Det var stor jubel i Jerusalem, står det. Og det hørtes lang vei. Hadde du lest det i Nehemia 12? Og sånn tenkte jeg, kjære Gud, hvilken jubel det blir. Når han ønsker oss velkommen til bryllupsbordet, det blir lovsang det. Priset være Gud. Om David danser, så tror jeg det blir dans der i alle fall. Da blir det sikkert dans i om dem. Og tenk på det bryllupsbordet du. Abraham, Isak og Jakob og hele regla er der. Men det aller største av alt er at du og jeg skal være der. Og da skal du få se han som han er. Ved innvielsen av murene, så samler de folk fra hele Jerusalem. Og når tiden er inne, så skal også vi samles, og det skulle høres lang vei, og jeg tror den vidunderlige lovsangen i himlen skal høres rundt omkring i himlens saler, når de frelste skal prise lammet. Priset være Gud og være lammet, og da bare spør jeg, vil du være med? Mens de arbeidet på disse murene og portene, så opplevde mens arbeidet pågikk motstand gang etter gang, og det vil vi oppleve. Hvis dere vil ikke ha motstand, så er det bare å ha likegyldigheten sånn i menigheten. Da blir det veldig greit, da blir det religiøst og fint. Men hvis dere vil proklamere hele Guds råd til frelse og tro på det, så vil dere oppleve motstand også i menigheten. Og noe av den største kampen vi har mange ganger er ikke fra utenfor heller, det er innanifra faktisk altså. Så hvis vi det, opplever det, og her opplever de stadig motstand, skjønner de, for Guds rike gikk framover. Og tyven han har sine tjenere for å ødelegge, skjønner du. Men så lenge vi er i ro og sånt nå, så bryr han seg ikke sånn. Men når Guds menighet begynner å reise seg, så vil vi oppleve motstand også. Men da skal vi mer enn seire med ham. Vi trenger å bygge opp igjen disse portene. Herre, vi priser deg. Takk at du velsigner dette sted og denne menighet her om. La den beste tida ligge framfor menigheten her. Vi vet at emnetiden er utfordrende og frafallet stort, Herre. Men jeg priser deg så lenge det er nådens tid, Herre. Så har du all makt til å frelse og fornye mennesker, Herre. Vekkelsen på Sion, Herre, fornyelsen. Det begynner ikke på utsida, Herre, men det begynner på innsida. Å, om den kunne begynne i formiddag, Herre. Tenne ilden i formiddag, Herre. Og fornye dette her, Herre. At vi alle sammen kan gå inn gjennom den første porten, Herre. Så får vi ta port for port, Herre. Og så priser jeg at det nærmer seg den store mønstringsdagen, når vi skal få se deg som du er.